Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Bugün Xırdalanda etiraz aksiyası keçənlər Bakı-Sumqayıt yolunu bağlayıblar. Gürcüstan BMT-nin Abxaziyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini ləğv eləməyə çağırıb. Və Müdafiə Naziri deyib ki, silahlı qüvvələr İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Bu təkliflə Silahlı Qüvvələr adına Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bugün çıxış eləyib. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu verib.
Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan ordusuna gündəlik qayğısı, onun döyüş potensialının durmadan artırılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bölgədə silahlı qüvvələrimizin nüfuz dairəsini genişləndirmişdir. Müdafiə Naziri demişdir ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və silahlı qüvvələr adından möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürür. Tədbir iştirakçıları da generallar və zabitlər, ümumiyyətlə bütün şəxsi heyət Müdafiə Nazirinin bu təklifini yeşilliklə qəbul etdi və beləliklə demək olar ki, Azərbaycan ordusu möhtərəm İlham Əliyevin qarşıdakı prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş oldu.
Eldar Sabiroğlu. Bir şey də əlavə eləyək ki, az öncə bu xəbəri yayan bəzi informasiya yeniliklərə həmin xəbəri saytlarından götürüblər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gələn Sankt-Peterburqda görüşə bilərlər. Sabah Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Edvard Nəlbədiyanla görüşəcək. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Qarabağ danışıqlarının aktiv fazasını hazırlamalıdır. Bunu ATƏT Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Yuri Mezakov deyir. Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbandyan mayın 6-sında Strasburqda görüşməlidirlər. Rəsmi olaraq bu görüşün tanışlıq məqsədi güddüyü bildirilir. Amma həmsədlər ümid edirlər ki, nazirlər Qarabağ danışıqlarının növbəti raundlarını müəyyənləşdirəcəklər. Yuri Mezakov deyir ki, nazirlərin söhbəti alınsa, prezidentlərin görüşü üçün də hazırlığa başlamaq olar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimov isə deyir ki, indi heç bir danışıq yoxdur. Onun fikrincə, həmsədlər əvvəlki qaydada işləmək istəyirlərsə, buna dialoq demək olmaz.
Əgər biz danışıqlar formada nəyisə qurmaq istəsək, bu gərək bir proses olsun. Bir zaman çərçivəsində ekspertlər ayrılıb, bir konkret yerdə yığışmalı, bir gündəlik əsasında konkret təlimatlarla, konkret məqsədlərlə oturub çalışmalıdır. Buna deyərdim danışıq.
Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri 6 ay əvvəl Madriddə görüşüblər.
Əkbər Rafoğlu. Bugün Bakıda Xırdalanda etiraz aksiyası keçirənlər Bakı-Sumqayıt yolunu bağlayıblar. Hadisə yerindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Xırdalan şəhərinin bir neçə yaşayış massivinə 6 gündür suyun verilməsi dayandırılıb. Mayın 5-də əsasən Qarabağdan məcburi köçkünlərin yaşadığı məhəllələrin sakinləri etiraz əlaməti olaraq Bakı-Sumqayıt magistral yolunu bağlayıb.
Hər əlində bir vedrə, batışıb yolunu tayına bu tayına tap buraya. Su yeri tapsan, yenə yaxşıdır, dolu gələr, boş qayıdıb gəlirlər. Axırıncı dəfə əl yumağa suyumuz olmur.
Sayqaşlaşmadır, sayqaşlaşma olsun. Nə tər illərəsən, su ilə təmin eləsinlər bizim.
Sakinlər deyir ki, Sulutəpə su anbarından əraziyə verilən su xəttini bağlayıblar. Xırdalan icra hakimiyyətində, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin satış bölməsində şikayətçilərə bildiriblər ki, suyun kəsilməsi sayqaşlaşma ilə bağlıdır. Ancaq 6 gün keçməsinə baxmayaraq, heç bir evdə sayqaç quraşdırılmayıb. Ərazini su ilə təmin etməli olan Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Binəqədi bölməsinin rəhbəri Xanlar Süleymanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, səbəb ərazidə istifadə olunan su üçün ödənişlərin yığılmamasıdır. Onun sözlərinə görə sakinlər öz hesablarına sayğac quraşdırmayana qədər əraziyə suyun verilməsi gözlənilmir.
Aygün Muradxanlı, Gürcüstan BMT-yə müraciət edib ki, Abxaziyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin mövcudluğu və istifadə hallarını araşdırsın və təhlükəsiz zonasında istifadə edilən bu sistemləri ləğv edib nəticələri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırsın. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi bugün bu məlumatı yayıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra ilə davam edəcək. Hələlik.
Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən Ötəziyə və 101.7 FM dahasında eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytından bizi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır və bugünkü mövzular. Dünya ərzaq böhranı fonunda Azərbaycandakı çörək qiymətinin artımı baş verməkdədir. Bunda istehlakçılar hakimiyyəti qınayır. Bəs belə bir sual ortaya çıxır. Əgər bu iqtisadi və siyasi tərəflərinə baxılıbsa, Azərbaycanlı istehlakçı özünü necə aparmalıdır yerlən vəziyyətdə? Bu haqda biz filosof Niyazi Mehdi ilə söhbət edəcəyik yaxın dəqiqələr ərzində. Həmçinin növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Nəminə Forum prezidenti Eldar Namazov olacaq. Biz həmçində Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı ilə əlaqə saxlayacaq. Müzakirə edəcəyimiz iki mövzu var. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətə ayırdığı, Azərbaycan siyasi hissəsinə ayıracağı məbləğə görə bildirib ki, bu daxili işlərə müdaxilədir. Digər tərəfdən isə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, nazir daha doğrusu, şəxsi heyətinin adından Azərbaycan Prezidentliyinə namizəd kimi hazırki rəhbəri İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. Nə dərəcədə bu düzgündür nazirlik tərəfindən namizədliyi irəli sürülməyə? Bu vaxtda da biraz oturub danışaraq. Gələn saatda azadlıqdan məhrum etmə yerlərinin müşahidə birliyinin sədri Kamil Səlimov studiyamızın qonağı olacaq. Ömürlük həbs olunanların saxlanılması daha humanist olmalıdır və ümumiyyətlə ömürlük həbs cəzasını dəyişmək, yumşaltmaq indiki şəraitdə düzgündürmü yoxsa yox? Bu gələn saatda və digər mövzular Translarkiya Azadlıq Radiosunun efirində yer alır. 436-77-41 bizim birbaşa efirimizin nömrəsidir. Eyni zamanda da 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Filosof Niyazi Mehdi studiyamız qonağıdır. Niyazi Mehdi, xoş gəlmiş studiyamıza. Gəlin biz ərzaq böhranı haqqında danışarkən kiçik bir girişi, arayışı Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında qulaq asaq və söhbətimizə başlayaq.
Prezident hökuməti əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramı layihəsini 3 ay müddətinə hazırlamağı tapşırdı. Artıq bu sərəncamlara müxtəlif münasibətlər var. Misal üçün bəzi iqtisadçılar hesab edirlər ki, sərəncamda çox şey nəzərdə tutulsa da, vaxt etibarilə gecikmiş bir sərəncamdır. Artıq ölkənin bəzi bölgələrində çörək qıtlığı yaranması barədə məlumatlar da var. Bəzi televiziyalar məsələn Göyçayda bir neçə gündür çörək və un tapmağın problemə çevrildiyini bildirirlər. Amma rayon üzrə hakimiyyətinin nümayəndəsi Azadlıq Radiosunda müsahibəsində bu məlumatları təkzib edib. Çörəyin bağlaşması isə faktdır. Bir neçə gün əvvəl 30 qəpiyə olan zavod çörəyi indi 40 qəpiyə, bəzi yerlərdə isə 50 qəpiyə satılır. Söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri deyirlər ki, onlar çörəyin qiymətinin bağlaşmasından narahatdırlar. Adamlar onda dedilər ki, istəyirlər müəyyən qədər ərzaq ehtiyatı, heç olmasa bir neçə kisə un alıb evə qoysunlar, amma buna heç bir imkanları yoxdur.
Bir gündə qazandığımız elə ancaq bir günə bizlə ya çatır, ya çatmır. Ona görə də biz heç nə yığmırıq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov hesab edir ki, dövlətin istər taxıl, istərsə də ərzaq və ya qeyri-ərzaq malları ilə bağlı ehtiyat fondu olmalıdır. O təəssüflənir ki, Azərbaycanda olan taxıl fondu 2000-ci ildə ləğv edilib. Bağlaşmanın çoxdan başlandığını deyə millət vəkilinə görə qiymət siyasəti ilə bağlı Azərbaycan çox gecikib. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə deyir ki, bir ildən çoxdur bu məsələdən danışanda onları qərəzlikdə günahlandırırdılar. Azərbaycanın bütün illərdə ərzaq idxalından asılı bir ölkə olduğunu deyən iqtisadiyyata görə 2001-ci ildə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, ondan biri sonra isə aqrar sahələrinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları qəbul edilib. Amma həmin proqramlar başa çatandan sonra üzə çıxıb ki, ölkənin ərzaq təminatı ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Hələ tapşırılır ki, 3 ay ərzində proqramla bağlı təkliflər hazırlansın, sonra bu proqram qüvvəyə minsin və bizdə təminat yoxdur ki, bu proqramın taleyində əvvəlki adını çəkdiyim iki proqram, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və aqrar inkişaf proqramının taleyində yaşamayacaq.
Rövşən Ağayev yaranmış vəziyyətlə bağlı başqa bir misal da çəkir. Onun sözlərinə görə bu gün neft ölkələri olmaları baxımından Azərbaycanla Nigeriya arasında çox müqayisə aparılır. Belə ki, 1950-ci illərin ortalarında Nigeriya dünyada kənd təsərrüfatı malları ixrac edən ən qabaqcıl ölkələrdən biri idi. Amma sonradan neftdən asılı olan bu ölkə aqrar sahəyə fikir verilmədiyindən ərzaq məhsullarını xarici ölkələrdən gətirməyə başlayıb. Rövşən Ağayevə görə vəziyyət belə davam edərsə, o çörəyin və bəzi ərzaq məhsullarının kartuçka sistemi ilə satılacağını da istisna eləmir. O indiki vəziyyəti daha çox böhran qabağı dövrü üçün xarakterik sayır. Ərzaq qıtlığı yoxdur, amma qiymətlər bağlaşmaqda davam edir. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyevə görə bağlaşma bütün dünya ölkələrində gedən bir prosesdir və bu da neftin dünya bazarında bağlaşması ilə bağlıdır. İqtisadçıya görə Azərbaycan özü-özünü tam ərzaq məhsulları ilə təmin etmək potensialına malikdir. Olmayan bircə müasir kənd təsərrüfatı istehsalıdır. Oktay Haqverdiyev digər iqtisadçılardan fərqli olaraq vəziyyətin kartoçka sisteminin tətbiqinə gedib çıxacağına inanmır. O hesab edir ki, ən azından neftin pulu bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcək. İqtisadçıya görə müvəqqəti çətinlikdən çıxmaq Azərbaycan üçün çətin olmayacaq. Amma əsas məsələ odur ki, sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın bəzi ölkələrdən asılı olmaması üçün neftin pulu kənd təsərrüfatının inkişafına və müasirləşdirilməsinə yönəlməlidir.
Marif Çingizoğlu'nun dedikləri idi. Bu sırf Niyaz müəllim texniki tərəfdir. Yəni burada iqtisadi məqamlar var. İqtisadçılar təhlil edərkən gətirib bunu çıxarırlar ki, siyasi problemlər yarana bilər. Çünki seçki ilidir və seçki ilində belə məsələlər baş verir. Amma 21-ci əsrdə əsas nemət bütün dünyada insan, fərd sayılır. Azərbaycanda gedən bu prosesi rəsmilər dünyada gedən ərzaqın böhranı prosesi ilə əlaqələndirirlər. Amma Azərbaycan istehlakçısı gördüyünü görür və görür ki, gündən günə bağlaşma gedir və çətin olur ona. Necə özünü bu vəziyyətdə Azərbaycanlı bir fərd aparmalıdır? Yəni, sırf insani nöqtəyə nəzərdən. Necə düşünürsünüz?
Yəni, aydın məsələdir ki, ərzaqla bağlı Azərbaycanın ciddi problemlərin biri israfçılıqdır. Yəni ki, israfçılıq biz adətən adamın evində çox görmürük. Hər kənd çörək ucuz olanda çörəyin deməli çox alınıb və atılması faktları da vardır. Amma israfçılıq, yeməklə bağlı israfçılıq, biz bunu deməli daha çox görürük toylarda və s. də görürük ki, bu da bizim mədəniyyətimizdə olan yanlış bir təsəvvürdən gəlir ki, yaxşı çox olmalıdır, böyük olmalıdır. Yəni, siz fikir verir, məsələn, Yapon çay ritualında istifadə olunan o fincan çox balacadır. Yəni, balaca bir fincandan çay içmək ritualı var. Bizdə isə, bizim təsəvvürümüzdə deməli, belədir ki, üç şey yaxşıdırsa, o çox olmalıdır, böyük olmalıdır, iri olmalıdır. Yəni, məsələn, əgər toy, güclü toysa orada yeməklər, deməli, dalbadal gəlinməlidir, cürbəz gəlinməlidir və s. və artıq da qalmalıdır. Onu sizə deyim ki, bu görünür ki, biraz Qafqaz ənənəsidir. Çünki mən Gürcistanda təcrübə elədim ki, restoranımız qonaq ilə necə ard-arda çörəkləri çörəyin üstündə nə bilim, yeməklərimiz gətirirdilər. Yəqin bu bizim, bu məsələ biz, bu Qafqaz ənənəsidir. Özür dilərim, çox şübhələnirəm ki, bu Qafqaz ənənəsi formalaşıb Sovet dövründə. İnanmıram, məsələn, Güneydə belə olsun, Güneydə belə israfçılıq olsun. Sovet dövründə, əslən baxsan, Sovet mədəniyyəti varı mədəniyyət deyildi, amma yeməklərlə bağlı bir Qafqaz kimi ölkələrdə nəsə bunu araşdırmaq lazım. Mən hiss edirəm ki, o dövrdə bizim bəzi keyfiyyətlərimiz o dövrdə formalaşıbdır. Ki, amma halbuki biz bunu belə hesab edirik, bizə qədim olubdur. Yəni, sonra onu da sizə deyim ki, çörəklə bağlı ki, sual qoydunuz, onu deyim ki, çörək əslən baxsan, çörək yoxsul cəmiyyətlərdə əslən baxsın, çox böyük dəyər qazanır. Qədim zamanlarda bizim çörəyi, bizim mədəniyyətdə çörək müqəddəs sayılması bilirsiniz var, yerə düşəndə götürüb qoymaq və s. Bunlar hamısı haçan formalaşır. O zaman ki, başqa yeməklər az olanda, ət və s. az olanda, ət və s. çox bahalıdır çörəyə baxanda, çörək onlara əvəz eləyirdi. Və Azərbaycanların çörəyə çox yeməsi həm də onunla bağlıdır ki, Azərbaycan, burada da yenə Sovet dövrünün məsələsi özünü göstərir, həm də göstərir. Yemək az olanda çörəyi, deməli, adamlar çox yeyirlər ki, yabanlıq deyirlər, nə deyirlər ki, çörəyin hesabını doysunlar. Və o mədəniyyətlərdə ki, yeməyin, başqa yemək növlərinin bolluğu var, orada çörək getirən azalır, minimuma inir. İndi Azərbaycanın çörək bu qədər çox sevilirsə, misal üçün, mən yadını salırım 60-cı illərdə, mən uşaq vaxt idim və onda Bakıda olan çörək qıtlığı. Sizin bəlkə də yazılışmınız o məsələ, o dəhşətli bir faktdir. Mənim uşaq qavrayışımda dəhşətli bir şəkildə qalmışdı ona görə ki, adamlar necə növbələrə dururdular, necə gözləyirdilər, necə neynirdilər. İndi mən fikirləşirəm ki, o dövrdə axı çörək qıtlığı, mən səhv eləmirəmsə o dövrdə ətin qıtlığı yox idi. Yəni ət vardısa, o bir şeylər var, töyük vardısa, töyük bəlkə də yox idi, ət vardı amma. Töyük, inanmıram çox olsun, iki töyüklər mağazona kimi. Yəni, hər halda bazarda vardı. Amma ki, adamlar elə çörəyə dava salırlar ki, sanki azından öləcəklər. İlmək ki, təcrüb edirəm yazma salında ki, o vaxt ət zatı vardırsa, çörəsi də az yeməklə olur. Çörəsi də yemək olar prinsipcə. Biz indi bunu bilirik ki, çörəsi də yemək olar. Hətta arıqlamaq istəyəndə çörəsi yemək lazımdır. O vaxtı sanki çörək olmasa azından adım öləcək. Balıq bol idi. Balıq bol olan, yəni indiki zamandakı ki, balıqlar çəkilib gedirdi. O vaxtı balıq bol idi və yəqin ki, bahadır öldü. İkra herhalde, deyəsən, bahadır öldü. Azından niyə çörəksən bu cür davadalar salırdılar? Çox qəribə məsələlərdən biri.
Əgər siz qeyd etdiniz ki, yoxsul cəmiyyətləri də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bu, yəni, mənim fikrimdə bu, elmdə olan fikirdir.
Necə etmək ki, bu baş verir. Yəni cəmiyyəti yoxsulluqdan çıxartmaq ki, sonra problem olmasın. Nəyə görə deyirəm? Qiymətlər Azərbaycanda artıq bu ənənəyə çevrilib. Yəni bunu etiraf etməyə dəyər bəlkə ki, qiymətlər artdıqca onların sonradan aşağı enməsini gözləməyə dəyməz. Yəni bu iqtisadiyyatdır. Bazar iqtisadiyyatı əfsuslar belə qurur öz qanunlarını və bu baş verir. Hətta avtobusların birində də bir xanım götürüb sərnişinlərin qarşısında demişdi ki, hələ bu arası da 13 dəfə də qalxacaq çörən qiyməti, hələ buna şükür eləyin. Bu bir tərəfə. İndi yaxşı, bunu qəbul edək ki, bu proses başlayıb və budur belə gedəcək. Fərd özünü necə aparsın? Çörəkdən imtina etməyə başlasın mı yavaş-yavaş? Yoxsa tamamilə başqa üsullar var?
Yox, çörəkdən imtina etməyə demək olar ki, əgər o adamın imkanı olsaydı ki, ət yeməklərin çoxalsın və s. onda deməli onun yəqin ki özü elə təbii şəkildə çörəkdən az istifadə edəcəkdi. Çörək onu amma əgər başqa şeylər almağı yoxdur, nə ilə doysun? Məcbur çörəklə özünü doydursun. Onun üçün də sadəcə biz məsələ danışsa qurula bilər ki, israfçılıq məsələsi. Axı israfçılıq məsələsi ilə bağlı adamlar bir şey unudurlar ki, hər hansı bir cəmiyyətdə olan hər hansı bir şey, o stolda, çörək, bunlar hamısına enerji sərf olunur. O enerji sərf olunur həm neft mənasında, elektrik mənasında, həm adamların muskulları mənasında, əzəllərin mənasında adama vaxt sərf edirlər. Və sabahları bunu, deməli, israfçılıqla bunu zibilliyə atanda, nə bilim, nəyəndə gör nə qədər zəhmət hədər gedir. Vaxtına əvvəl çıxmış stol, təkcə stol deyil. O, Franklin'in sözü vardı ki, 5 qəpiyi xərcləmək, təkcə 5 qəpik xərcləmək deyil. O 5 qəpik gətirəcək 10 qəpik də xərcləməkdir. 10 qəpik gətirəcəyi 1 manat xərcləmək və s. İndi çörəyi də xərcləmək təkcə çörək israf eləmək, təkcə çörəyi israf eləmək deyil. O çörəyə olan o əzələ, enerji hamısını israf eləməkdir. Bizim cəmiyyətimizdə gen deyirəm, yoxsul adam olsa qənaətçilik eləyir yoxsul adam. Amma müəyyən toyları və s. çox böyük nöqsanları var. Onların üçün bir də eyni zamanda yemək israfçılığıdır. Ki bolluq deməli, bolluq ancaq, yəni ki, bolluq kateqoriyasını düşünmək bəzi şeyləri, irilik kateqoriyasını düşünmək.
Misal üçün, müşahidələrdən biri, xaricdə Azərbaycandan gedənlər mehmanxananın yeməkxanalarında, səhər yeməyində digərlərin fərqi olaraq ən çox ilə çörəyə götürürdülər. Və bir növ belə təəssürat yaranır ki, yeməkdən sonra boş qabda hər şey yerilsə də çörək qalırsa, eybi yox, qoy qalsın. Kaş ki, çörək çatışmazlığı olmasın masa üzərində. Həmin dediyiniz o israfçılıq bunda da özünə kəsir.
Sözsüz, məsələn, mən özüm əslən baxsam, həmin çörək çox yiyən adamların biri olmuşam. İndi mən demək ki, çörək yemirəm, vaxtında çörək çox yiyən olmuşam.
Necə alındı bu sizdə?
İndi, çünki sadəcə gördüm ki, bu arıqlanmanın ən normal yolu deyəsəm çörəyi az yeməkdir. Mənim bir dostum deyir ki, açan ki, mən deyir ki, kökəlirəm, kökəlirəm, deməli, mənim pulum yoxdur. Çünki çörək çox yeyirəm. Pulum çox olanda çörək az yeyirəm, başqa yeməklər yeyirəm, arıqlayıram. İndi mən özüm Amerikada olanda, məsələn, 92-ci il Amerikada olmuşdum, Azərbaycan jurnalistlərinin içində. Bəli. Məsələn, gördüm ki, bizimkilər necə belə biraz da əzayla ki, yəni ki, biz sizdən fərqlənirik də çörək tələb edirdilər, bəlkə onlar bizə baxırdılar, biraz yaxşı baxmırdılar. Amma sonra, məsələn, İsveçdə mən bir dəfə gördüm ki, İsveçdə, misal üçün, çörək gətirirlər. Amma az gətirirlər və İsveçlər çörək yeyirlər, az yeyirlər. Ruslar, misal üçün, bizim təsəvvürümüzdə az çörək yeyənlərdirlər Sovet dövründə. Amma qərblərə baxanda, qərblər Rusları çox çörək yeyən sayırlar. Hə, indi onlara baxanda biz daha çox çörək yeyirik. Gürcülər bəlkə də bizdən çox yeyirlər. Gürcülər də mənə belə ki, bizdən çox yeyirlər. Və yenə deyirəm, bu çörəyin çox yeyilməsi yoxsulluğla daha çox bağlıdır. Yoxsulluq sonra ənənə öz içini görür, ənənə. Əvvəlcə yoxsulluqdan başlayır, doymaq üçün, sonra isə ənənəyə çevrilir. Ənənə çevrilən sonra varlığını çörəyə ləzzətini yeyir. Amma çox yeməyində, çörəyə çox yeməyində müəyyən nöqsanları var ki, ziyanları var ki, onu deyirlər. Prinsipcə yenə deyirəm, əsas məsələ budur ki, Azərbaycanda israfçılıqla bağlı qənaət mədəniyyəti elə güclü deyil. Yəni, qənaət mədəniyyəti biri var ki, adam yoxsulluqdan qənaət eləyir. Biri var ki, sənin xasiyyətin qənaətçilikdir. Bizdə yoxsulluqdan qənaət eləyə bilərlər. Amma sabahla pul olanda qənaət eləməyəcək. Amma qənaətçilik dünyanın prinsipinə çevrilməlidir. Məsələn, Çində o prinsipdir, qənaətçilik, israfçı olmaq. Amerikanın deməli AMOK şirkəti biz jurnalistləri, o vaxt mən jurnalist deyildim, aparmış, dəvət etmiş Amerikaya, mən təəccüb edirəm ki, bir restoranda bir dənə xörək verirdi, bir də kağıt verirdilər. Mən çox təəccüblənirəm buna ki, bu nə deməkdir bu cür? Və biz də biraz gözümüz də doymurdu bəlkə də. Amma o qənaətçilikdən gəldi. Və Türkiyədə də həmin kimi sual var. Türkiyədə mən bir dəfə gördüm ki, orada da bizə restoranda qonaq eləyəndə, amma bizə necə restoranda qonaq eləyəndə 4-5 dənə yeməyi dalbadal. Hər şən 4-cü yeməyin artıq dadı olmur. Amma bolluq olmalıdır.
Göstərəcək olsun. Studiyamızın qonağı filosof Niyaz Mehdidir. Xatırladım dinləyicilər. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Suallarınız varsa və 050 ilə 744-1017 nömrəli nömrəyə öz mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz ki, yəni bu vəziyyətdən çıxış yolunu siz nə də görürsünüz? Yəni sırf insani davranış nöqteyi nəzərdən. Niyaz Bey, bu qənaətçilik məsələsi. Axı cəmiyyətdə İndi bilmirəm, bəlkə bunu da israfçılarla bağlayacaqsınız. Belə də fikir dolaşır ki, dünya 3 günlüydü, dünya 5 günlüydü, ye iç kefil. Bax belə, buna münasibət. Bunu düzəltmək olar mı?
Yox, burada çətinlər var. Məsələ dedim de, yəni Çində tutaq ki, bir balaca fincanda çay içmək, o da kefdir onlar üçün. Kefin yəni ki, bizə kef iri şeylərdir kef. Yəni bir çox şeylərə, indi başqa məsələlər, irilik, böyüklük, gigantomaniya deyirlər. Bizdə o məsələ var. Hə. İndi bu mənada bizim milli ənənəmizdən bağlı problemimiz sözsüz var. Bundan bağlı var. Amma ümumiyyətlə isə iqtisadiyyatla bağlı dediniz, yəni çox təəssüf ki, Azərbaycan insanı özünü belə duymur ki, ölkədə iqtisadiyyatla bağlı ciddi zəkalar, ciddi işlər görürlər. Bilmirəm, bəlkə nəsə var. Amma ki, görünmür. Və həyatımız da ona qarantiya vermir ki, bu iqtisadi həyatımızla bağlı ciddi işlər görülür. Nə mənə ciddi işlər görülür? Yəni ki, beyinlər Azərbaycanda yəqin ki, müəyyən deməli istedad potensialı var. Məhz o istedadları yığıblar, onlar düşünürlər necə eləmək lazımdır, nə eləmək lazımdır. Məsələn, əgər çörə israfçılıqla bağlısa, cəmiyyətdə israfçılıq varsa, yəni mentalitet denilən bir şey də varsa, nə şəkildə bunu islah etmək olar? Bəzi şeylərə, yəni ki, mənim ən çox sevdiyim terminlərin biri sosial mühəndislikdir. Yəni cəmiyyətin özünə də mühəndis kimi baxmaq olar. Və cəmiyyətin mühəndis kimi baxanda əgər millətin xasiyyətinə nəsə nöqsan varsa, o nöqsanı aradan götürmək üçün də dövlət proqramı ola bilər. Mənim bir tanışım deyir ki, bəzən mənə belə gəlir ki, Amerikada deməli Konqres qəsdən elə qanunlar çıxarır ki, adamlar üzdə olsun, həyatsız olsunlar, demagoq olsunlar. Məsəl üçün, bu nə demək? Deməli, adamları islah edirlər, dəyişdirirlər ki, adamlar qanunlarla bağlı demagoq olsun. Çünki qanunlara əməl etmək təkcə dövlət səviyyəsində olmur ki, bu gəl adamlar demagoq olsunlar ki, Naxçıvanların o arzuladığımız, narazı qaldığımız demagoqluq vaxtı var da. O, əslən, gözəl bir vaxt idi, çünki o zaman qanunlara əməl etmək olur. O zaman Naxçıvanın mən məsələ qalırım ki, siqaretin qiyməti Bakıdakı da xeyli fərqlənir. Çünki adamlar demagoq idi və qoymurdular. Yəni, əslən, qanunlara da o cür əhalidə demagoq münasibət olmalıdır ki, qanunlar işləsin.
Amma Sovet İttifaqı zamanı bu demagoqa münasibət o qədər də müsbət deyildi.
Müsbət deyildi və yanlışlıq idi. Mentalit məsələsidir. İndi islahat, mən demək istəyirəm ki, dövlətin islahat proqramları təkcə iqtisadiyyatın o bazar tərəfinə yox, psixologiya tərəfinə də yönələ bilər. Yəni elə proqram yaratma ola ki, dövlət elə mühəndis kimi işləyə bilər ki, insanların xasiyyətindən filan şey getsin. Məsəl üçün qənaətçilik yaransın, israfçılığa ikrah yaransın. Bunların özləri də mümkündür ki, mühəndis kimi yanaşanda eləmək olsun.
Aydın məsələ ki, müharibə zamanı çox çətin dövr sayılır və bunu heç kimi arzulamır. Amma 2-ci dünya müharibəsi zamanı talon sistemini tətbiq etdilər və Sovet vətəndaşlarına səhv etməsə 125 qram adam başı paylayırdılar. Sovet İttifaqı zamanı perestroika dövrünə yaxın, yenidən qurulmaya yaxın da çətinliklə problemlər olanda talonla bir çox ərzaq məhsullarını verdilər. İndi yenidən həmin bu söhbət bir fərziyyə şəklində ortaya çıxıb. Sizcə bu necəsə, bax belə süni düşünülmüş tədbirlər vəziyyəti normallaşdıra bilərmi? Yoxsa həmin bu təcrübələr göstərir ki, əsla yox?
Yox, bilmirəm, normallaşdıra bilər bilməz, amma sadəcə indiki bizim sistemimizdə o talonu necə işlətmək olur, mən bilmirəm mən. Çünki o vaxtı JEK şəbəkəsi başqa cür idi, o talon hardan paylanacaq, necə paylanacaq, necə olacaq ki, bu talon korrupsiya sferası olmasın. Hə, onun üçün də bu məsələ ilə bağlı mən inanmağım gəlmir və ki, ümid eləməyək. Ondan məsələ həll olunmayacaq.
Əgər kimsə rəsmlərdən çıxıb xalq qarşısında birbaşa desə ki, cəmaat hamını çağırırıq, qənaətçil yanaşın, çörəyi az yeyin, gündən günə azaldın öz rasyonunuzda çörəyi, çünki taxıl problemi var, biz sizə çalışırıq keyfiyyətli çörəyi çatdıraq, amma siz də bizə kömək eləyin. Bu müəyyən effekt verərmi?
Yox, cəmiyyətdə heç vaxt çağırışla məsələ həll olunmur. Çağırışla bəlkə də bəzən o ruh yüksəkliyi olan bir şey olur, məsələn, müharibə təzə başlayır, məsələn, ermənilərlə bağlı çağırış oldu. Müəyyən vaxt ərzində. Sonra isə çalışdığın yox. Cəmiyyətdə bir çox şeylə mexanizmlə həll olunur. Yəni, sən elə qurmalısan ki, sən elə bir situasiya yaratmalısan ki, cəmiyyətdə qənaətçil olmaq adama sərfəli olsun və onun özü görsün. Mədəni olmaq adama sərfəli olsun. Əxlaqlı olmaq adama sərfəli olsun. Sən elə bir vəziyyət yarada bilərsən ki, əxlaqlı olmaq insan üçün sərfəli olar, onu əxlaqlı olmaq çalışacaq. Elə deyə bilərsən ki, əxlaqsız olmaq sərfəli olar, onu əxlaqsız olacaq. Yalçaq olmaq sərfəli olar. Aydın mı? İndi mən dediyim sözü çörəklə bağlı, yeməklə bağlı, qidayla bağlı biraz çətindir. Mən o qədər hazır da deyirəm məsələ ilə bağlı. Amma ki, orada da eləmək olar ki, insanların israfçıl olmamasını insanlar üçün bir mod olsun. Modu. Bizdə səxavətli olmaq moddur. Amma israf, qənaətçil olmağa da modu heç vermək olar. Bunu fikirləşmək lazım, yol tapmaq lazım.
Aynındır. Minnətdaram sizə Niyazi Mehdi, çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Vaxtımız tez bir zamanda yetdi. Filosof Niyazi Mehdi studiyamızın qonağı idi. Belə bir ümumi qənaətə gəlmək olar ki, qənaətçil olmaq dəb düşməlidir ki, Azərbaycanın cəmiyyətində bir çox məsələlər öz həllini tapsın. Dalğan Dəyişmin, işdən sonra davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, bəb verə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim qanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu sinifini davam etməkdədir. 101.7 FM dağısında Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan dinləmək mümkündür. Bir neçə dəqiqədən sonra biz siyasi proseslər haqqda danışacaq. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Amnə Forum Prezidenti Eldar Namazov olmalıdır. Və telefon əlaqəsində Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Hakimiyyəti müavini Mübariz Qurbanlı söhbətimizə qoşulacaq. İki məsələyə baxacaq. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının 3 milyon dollarlıq yardımı nədən bu cür problemlər yaradıb. Burada siyasətdə bir növ irəliləyişi təşkil etmək üçün ayrılan vəsait rəsmilər tərəfindən, ələ xüsus Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirib. Digər tərəfdən də Silahlı Qüvvələr İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Bu təkliflə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ilin münasibətlə yubiley mərasimində çıxış edib və bu baxımdan, yəni nazirlik nə dərəcədə səlahiyyətlidir prezidentliyə namizədliyi irəli sürməyə və bunu qanunverici necə tənzimləyir. Bu məsələni də biz danışacaq. Yəni söhbətə qoşulmaq istəsəniz, elə suallarınızı indidən hazırlaya bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefondur və 050-744-101-7 nömrəli abunə. Bu bizim əlaqə vasitələrimizdir.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azalıq Radiosu nöqtəsi saytındakı layihələr haqqında forum və sorğu bölməsində. Sorğu hələ yeri gəlmişkən yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcəyimiz mövzuya aidəti var. Ordunun seçkiyə münasibəti necə olmalıdır? Konkret sualdır. Bu suala cavab verənlərin bu ana qədər 40% bildirir ki, yalnız fərdi səs vermə şəklində. 56% isə bildirir ki, neytral olmalıdır həmin bu münasibət. Qalanları bilmirlər, hələ ki nə cavab versinlər və öz seçimini etməyə bilər. Ordunun seçki münasibəti necə olmalıdır adlı sorğu Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında yerləşdirilib. Forum hissəsində isə qeyd olunur ki, Azərbaycanda sual verilir daha doğrusu. Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş varmı? Əgər Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş varsa, bu hansı tarixi nümunələrə daha yaxındır? Atatürk, Stalin, Türkmənbaşı, George Washington və ya digərlər. Öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız və öz şəhərinizi də qeyd edirsiniz. Həmin bu qeyd edindən sonra sizin şəhəriniz saytımıza düşür. Kamran Bakıdan yazır, davam edir 37-2008. Böyle qısa rəqəmlərlə cavabdır bu. Bakıdan Niko yazır ki, Azərbaycandakı şəxsiyyətə pərəstiş Stalin nümunəsidir və Stalin siyasətinin davamıdır. Yazarların biri demişkən, keçmiş heç keçməmiş. Bunu Niko yazır Bakıdan. Pri imzası ilə Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş var, lakin Azərbaycanda da bütün dünyada olduğu kimi bu termin süni olaraq yaradılır. Mütləq olaraq dahi şəxsiyyət anlayışı yoxdur. Hatta Türk, Stalin, Türkmənbaşı, George Washington və ya digərlərini müsbət işlər ilə yanaşı, mənfi işləri də çoxdur. Şəxsiyyətə pərəstiş avtoritar rejimlərdə meydana gəlir. Birdən unutmayaq ki, Leninə heykəllər qoyan xalq sonra elə özü həmin heykəlləri dağıtdı. Azərbaycanda şəxsiyyəti pərəstiş isə Türkmənbaşı variantının qismə yumşaq formasıdır. Bunu Pri yazır Bakıdan. Turan Azəri Bakıdan yazır ki, var təbii ki, həm də elə bil bu bizim qanımızdan gəlir. Bunun əleyhinə olan adam ki, bəzən mən də az qala şəxsiyyətə pərəstiş edirəm. Biz bu sayədə bütün nümunələrdən zirvədəyik. Bunu Turan Azəri yazır Bakıdan. Bu şəhərdən isə güman ki, Bakının özündən Rəsul yazır ki, Türkmənbaşı daha uyğundur. Bunu zamanın axarı da göstərəcək. Bunların hakimiyyət həvəsləri artdıqca bir o qədər avtoritar rejim də güclənəcək. Nəticəsini indi də görmək mümkündür. Rəsul belə fikirdədir. Güman ki, Bakıdan yazır. Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş var mı? Sualı Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və bu forumda siz daxil olarkən yenidən təkrarlayım adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhrinizi saxlamaqla iştirak edə bilərsiniz. Unutmayın, Azadlıq Radiosu nöqtə.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində gəlin bir şərhə qulaq asaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bildiyiniz kimi ilkin seçkilər keçirilir, primaries adlandırılan. Və indiki durum Amerika Birləşmiş Ştatlarının Washington Post qəzeti tərəfindən kiçik də olsa şərh edilib. Bu haqda ətraflı Qorxmaz Əskərov Amerika Birləşmiş Ştatlarından.
Bu məqalədə müəllif Hillary Clinton kampaniyasının nümayəndələrindən biri ilə anonimlik şərti ilə söhbət edib. Bu söhbətdə həmin kampaniya nümayəndəsi Hillary Clinton'ın uzmaq strategiyasını bir qədər təsvir edib. Təsvir ondan ibarətdir ki, ən yaxşı halda Hillary Clinton gərək Indiana'da ya qalib gəlsin, ya da çox az bir fərqlə udursun. Şimali Karolina'da yenə də az bir fərqlə Barack Obama'yı udursun və iş elə getirsin ki, bütün seçkilərdən sonra Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında nümayəndə səslərindəki fərq 100-ə yaxın olsun, nəinki 200-ə. Elə olan halda super nümayəndələrin rolu böyük olacaq. Super nümayəndələrin də arasında bu dəqiqə Barack Obama'nın hörməti getdikcə azalır. Buna da səbəb odur ki, Barack Obama ilə bağlı yeni-yeni konfliktlər ortaya çıxdıqca Obama'nın bu konfliktləri həll etmək qabiliyyətində müəyyən səhvlər daha qabarıq özünü göstərməyə başlayır. Jeremiah Wright onun keşi ilə bağlı bir məsələ ortaya çıxanda Obama'nın birinci reaksiyası ondan ibarət olmuşdu ki, elə bir problem yoxdur, kipişdir deyib, əzəb edib. Ondan sonra amma keşiş öz deyimlərini davam etdirməyini başlayıb və işi bir şey yerə çatıb ki, axırda Barack Obama əvvəldə atmalı olduğu addımı atdı və keşiş seremiya raytı inkar etdi. Bundan başqa mövqelərin tez-tez dəyişilməsi bu məsələ ilə bağlı verilən açıqlamalarda açıq-aydın çaşqınlıq görülürdü. Çünki Barack Obama'nın bir üstünlüyü ondan ibarət olub ki, soyuq ağlını, öz təmkinini həmişə qoruyub saxlaya bilib. Amma bu məsələdə iki dəfə qəzəbləndi. Amma bu məsələ Barack Obama'ya elə ağır zərbə vurmamalıdır obyektiv danışsaq. Ancaq Hillary Clinton kampaniyası ümid edir ki, bu məsələni bir qədər də şiddərək, bir qədər də aksentləri bu məsələnin üzərinə qoyaraq, Barack Obama'nın super nümayəndələr arasındakı mövqelərini zəiflədə bilər. Ancaq müəllif maraqlıdır, onu da qeyd edir ki, hətta bu baş versə belə, Hillary Clinton Barack Obama'ya super nümayəndələrin hesabına qalib gəlsə belə, sonradan prezident seçkilərində respublikaçılara uduzmamaq üçün onunla çox vacib olacaq ki, Barack Obama çıxıb Hillary Clinton açıq müdafiə etsin. Yəni, belə çıxır ki, ən yaxşı halda Hillary Clinton'a Barack Obama'nın dəstəyi lazımdır ki, Barack Obama'ya qalib gəldikdən sonra belə seçkilərdə müəyyən şanslarını saxlasın.
Korkmaz Əskərovun dedikləri idi. Bu, Washington Post qəzetində dərc olunan məqalə, akta, məqalə daha doğrusu nələr qeyd olunub. Oxumaq istəsəniz, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, Clinton'ın Çətin Yolu adlı yazıda oxuyub danış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azad Radiosun efirində gəlinələ dediyim məsələyən müzakirəsinə başlayaq. Əfsuslar hələ ki, studiyamızın qonağı buyurmub efirə. Söhbət Eldar Namazovdan gedir, Azərbaycan Əmniyyə Forum prezidenti. Amma biz yaxın dəqiqələrdə digər siyasətçilərlə çalışaraq əlaqə saxlayaq. Əvvəlcə başlayaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçkiyə yardım proqramından. Nədən ümumiyyətlə bu söhbət başlayıb və niyə Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə hesab olunur? Ülker Akif qızın reportajında.
Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə 3 milyon dollar vəsait ayırması ölkənin daxili işlərinə müdaxilədir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib.
Bu, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm mən bunu. Azərbaycan dövləti, ya deyək ki, bir başqa dövlət gedib Amerikada kimisə maliyyələşdirib bu seçkilərə müdaxilə eləməyə ya seçkilərə nəzarət eləməyə belə bir imkan verilir bu Amerikada ya İngiltərədə? Verilmir. Nəyə görə Azərbaycanda belə məsələlər olmalıdır? Mən bunu normal hesab etmirəm.
ABŞ səfiri Enders bildirib ki, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım eləyəcək. Diplomat deyib ki, bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf ediləcək. Ramiz Mehdiyevin Amerikanın bu yardımına münasibəti isə səfirlik üçün qəribə səslənir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Henick deyir ki, Amerika proqramlarının əksəriyyətini Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirir. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, oktyabr seçkiləri tam şəffaf və ədalətli olacaq. Jonathan Henick'in dediyinə görə, Amerikanın istəyi də seçki ilə bağlı bu məqsədi dəstəkləməkdir.
Proqramlarımız yəni tam şeffafdır və bütün proqramlarımız Azərbaycanın yəni öz öhdəliklərinə, məsuliyyətlərinə yəni yerinə yetirmək üçün yəni tam dəstəkləyir. Azərbaycanda bu Azərbaycan yəni hökumət yəni nümayəndələr yəni son yəni günlərdə yəni eyni vaxtda yəni deyib ki, bu oktyabrdakı seçkilər yəni tam şeffaf, yəni ədalətli olacaqdır. Bizim bütün proqramlarımız bu məqsədlərə yəni tam dəstəkləyir. Əgər biz Azərbaycanın öz məqsədlərə dəstəkləsək, bu necə yəni müdaxilə sayıla bilər?
Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, əslində Azərbaycan hökumətinin narahatlığı Amerikanın seçkilərə dəstək məqsədi ilə ayırdığı vəsait yox. Bu vəsaiti siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf edəcəyi ilə bağlı dedikləridir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri siyasi ekspert Ərəsun Oruçlu deyir ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında hökumətlər arası müqavilələr var. Hər iki ölkə demokratiya, seçkilər, söz və mətbuat azadlığı, insan haqları sahəsində əməkdaşlığa dair üzərlərinə öhdəliklər götürüblər və məhz buna görə də Amerikanın Azərbaycandakı seçkilərə vəsait ayırması normal haldır.
Bu 3 milyon vəsaitin ayrılması isə və onun eyni zamanda elan olunması ki, Azərbaycanda bu hər tərəflə əməkdaşlıq üçün sərf olunacaqdır və bu baxımdan da Azərbaycan hökumətinin reaksiyası anlaşılandı. Bundan sabah da mənə elə gəlir ki, bu cür qıcıqlı reaksiyanın səbəbi bir başqa məqamla da bağlıdır. Azərbaycanla bağlı həm dövlət katibi Kandaliza Raysın, həm Prezident Bush'un dilindən səslənən tənqidi ifadələr də birbaşa bu məsələyə eyham eləyir. Ki, Azərbaycan hökuməti qeyri-konstruktivlikdə ittiham olunur, Azərbaycan hökuməti söz və mətbuat azadlığını inkişaf etdirməməkdə və yaxud boğmaqda tənqid olunur. Bütün bunlara cavab.
Siyasi ekspert Ərəz Noruçlu deyir ki, Amerikanın ayırdığı vəsait həqiqətən də ölkədə ədalətli və demokratik prezident seçkisinin keçirilməsinə kömək eləyə bilər. Amma əgər bu vəsait müstəqil obyektiv qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən exit polların keçirilməsinə, seçki hüququ məsələsinin müzakirəsinə, söz və mətbuat azadlığı məsələlərinə sərf olunarsa, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım ayırıb.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqrama davam edərkən hərəli Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Biz indi telefon əlaqəsi saxlamışıq. Musavat partiyasının başkanı İsa Qəmbər bizimlə telefon qətindədir. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. İsa bəy, siz hərəldə eşitdiniz dediklərini. Necə bu ümumiyyətlə Azərbaycan daxili işlərə müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər, yoxsa heç cür qiymətləndirə bilməz və niyə?
Əvvəl onu deyim ki, Ramiz Mehdiyevin bu danışması çox məntiqsiz və argumentsiz bir danışığa bənziyir. Fikrimi izah edeyim nəyə görə. Amerika Birləşmiş Ştatları ilk dəfə deyil ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsinə yardım məqsədiyinə müəyyən məbləğ ayırır. Bu dəfələrlə olubdur və bu hər zaman Azərbaycan hakimiyyətinin razılığı əsasında baş verir. Azərbaycan hakimiyyəti buna razı olmasaydı, bu baş verməzdi. İkincisi, bu yardımın bəzən cəmiyyətdə düzgün başa düşülməməsi ilə mərdəsləşirəm. Bu yardım siyasi partiyalara müxalifət ayrılmır. Yardım seçkilərin demokratikliyinə ayrılır. Məsələn, yardımın biz tərkibinə baxmışıq. Yardımın böyük bir hissəsi Mərkəz Seçki Komissiyası ilə əməkdaşlığa aid edilir. Prezident Aparatı ilə əməkdaşlığa aid edilir. Seçkilərdə müşahidənin təşkilinə aid edilir. Yerli seçki komissiyalarına bağlı proqramlar var. Polislə treyninglər, seminarlar var ki, bu ən azı kütləvi tədbirlərdə özlərini qanun çərçivəsində aparmağa adət eləsinlər, polislər öyrənsinlər. Yəni, köməyin böyük bir hissəsi hakimiyyət strukturlarına və hakimiyyətin nəzarətində olan strukturlara aid proqramlar, seminarlar, treyninglərdir. Partiyalarla, əməkdaşlıqla bağlı müəyyən seminarlar, treyninglər var, onlar da hər zaman keçirilir. Bu pullar da Amerikanın öz təşkilatlarına ayrılır, NDI-dir bu. Milli Demokratik İnstitutu, yaxud Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, yaxud başqa təşkilatlara. Yəni, bu köməyin, yardımın tərkibini, məqsədini ictimaiyyətə düzgün çatdırmaq lazımdır. Təəssüf ki, hakimiyyət dairələri bunu təhrif edirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin digər tərəfi, mən razıyam ki, bu ilk dəfə Azərbaycana aid olan bu məsələ Amerika ilə müqayisə edilməməlidir. Ramiz Mehdiyev Azərbaycanla Amerika müqayisəyə qalxmamalıdır. Çünki Amerika köklü bir demokrat ölkəsidir. Azərbaycan isə yeni-yeni demokrat yolundan inkişaf haqqında bəyanatlar verir bu əsnə qalsa. Və bu hakimiyyət beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəliklər götürür. Və o da öhdəlikləri xatırladanda bu hakimiyyətə hakimiyyət əsəbləşir, qəzəblənir və yersiz ifadələr işlədir. Mən hesab edirəm ki, bir qədər əvvəl qeyd olunduğu kimi, Prezident Bush'un və dövlət katibi Kandaliza Raysın Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı tənqidi fikirlər səsləndirməsi Azərbaycan hakimiyyət dairələrini ciddi şəkildə narahat edibdir. Çünki ilk dəfədir ki, Amerika Prezidenti və dövlət katibi birbaşa Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı, Azərbaycanda demokratiya vəziyyətlə bağlı tənqidi fikirlər səsləndirirlər. Bu çox ciddi siqnaldır hakimiyyət üçün, Əliyev rejimi üçün. Onlar bundan narazılıq keçirirlər. Və mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin çıxışı bir tərəfdən bu narazılığın nəticəsidir. Digər tərəfdən isə mən açıq düşünürəm ki, Ramiz Mehdiyevi danışdıran Rusiyadır. Rusiya çalışır ki, Azərbaycanla Amerika arasında əməkdaşlığa problem yaratsın. Azərbaycan hakimiyyəti ilə Amerika hakimiyyəti arasında elə konfliktli situasiya yaratsın ki, əməkdaşlıq mümkün olmasın. Bu baxımdan Ramiz Mehdiyevin çıxışı təkcə Azərbaycanda demokratiya üçün təhlükə olmaqla qalmır. Bu, həm də Azərbaycan strateji maraqlarına Azad Dünya ilə Amerika ilə əməkdaşlığına, Avroatlantik məkanın inteqrasiyasına çox ciddi təhdid bir təhlükədir.
Minnətdar Müsa bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İsa Qəmbər idi, Müsavat Partiyasının başkanı. Studiyamızda isə nəhayət ki, Azərbaycan Nəminə Forum Prezidenti İldar Namazov özünü çatdırdı. İldar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Evet,
bilirəm, yollarda vəziyyət çətindir.
Bunun da günahı iqtidarlardır. Bu, Bakı şəhərini bu adam kimi idarə eləsəydilər, biz saatlarla tıxaclarda qalmazdı.
Yaxşı, indi bu mətləbə keçir. Azərbaycanın milyardlarla qazandığı dövrdə bu 3 milyon nədən bu qədər problemlər yaradır və Ramiz Mehdiyev tərəfindən, Prezident İcabatının rəhbəri tərəfindən, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Azərbaycan daxili işlərinin müdaxilə kimi qiymətləndirilir.
Söhbət təbii ki, 3 milyondan getmir. Burada prinsipial bir neçə məqam var ki, bu Azərbaycan hakimiyyətini ciddi narahat edir. Birinci məqam bundan ibarətdir ki, həm Birləşmiş Amerika Ştatları, həm də Avropa strukturları tələb edirlər Azərbaycan hakimiyyətindən ki, seçkiyə qədər Azərbaycanda demokratik apavarını yaratmaq üçün, seçkilərə müəyyən bir şərait yaratmaq üçün mühüm adımlar atılsın. Seçki məcələsi dəyişdirilsin, jurnalistlər azad olunsun, həbs olunan jurnalistlər, siyasi məhbuslar problemi həllini tapsın, mitinqlər keçirməyə sərbəst toplaşma hüququ bərpa olunsun və s. və s. Bu bir tərəfdən bu hakimiyyəti çox narahat edir. Və getdikcə bu təzyiqlər artdığından hakimiyyət də başlayır buna çox əsəbi reaksiya verməyə. İkincisi bu bəyanatlarla, yəni Prezident Bushun və Kandaliza Raisin bəyanatıyla Azərbaycan hakimiyyətinin çoxdan da apardığı bir oyuna son qoyuldu. Güya ki, indi hansısa bir senator nəsə deyə bilər, hansısa bir beynəlxalq qurum nəsə deyə bilər, ancaq beynəlxalq deməli, arenada ən nəhəng qüvvələr bu hakimiyyəti dəstəkləyir. Artıq Cənab Bushun bəyanatından sonra, Kandaliza Raisin bəyanatından sonra bəlli olur ki, lap yuxarı səviyyədə ən aparıcı dünya siyasətçiləri Azərbaycan hakimiyyətindən çox ciddi addımlar atmağı tələb edirlər, demokratiyayla bağlı, insan haqlarıyla bağlı, azad seçkilərlə bağlı. Və nəhayət, bu 3 milyon deyilən o proqramlar, onların içərisində elə məqamlar var ki, onlar Azərbaycan hakimiyyətini çox ciddi narahat edirlər. Misal üçün, səslərin paralel sayılması. Həmin proqramda nəzərə tutulub üçün, hansısa bir Azərbaycan partnyorundan bir yerdə NDI səslərin, deməli, qutuda mövcud olan səslərin nə cür bölüşməsini özləri də hesablayacaqlar, özləri sayacaqlar və bunu elan edəcəklər. Bu deməkdir ki, biz seçkilərin nəticəsini yalnız məsələn Pənaxım dilindən eşitməyəcəyik. Seçkilərin nəticəsini çox obyektiv, nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən seçkilərin nəticəsini biz eşitəcəyik. 2003-də belə bir imkan Azərbaycanın demokratik qüvvələrində olmayıb. 98-ci ildə belə bir imkan olmayıb. Yeganə İnstansiya üçün konkret rəqəmləri ilan edirdi. Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyası idi. Qutuda bir adam qalib gəlirdi, Mərkəzi Seçki Komissiyası başqa adamın qələbəsini elan edirdi. Bu dəfə, əgər exit poll-lar keçirilsə, ya da bax, bu paralel səslərin paralel sayılması keçirsə, buna imkan da olmayacaq. Ola bilməz ki, paralel seçkilərin paralel hesablanmasında məlum olsun ki, müxalifətin lideri qalib gəlib bir 10% üstünlüklə, ancaq hakimiyyət desin ki, Məzər Pənaxov desin ki, yox, hakimiyyətin nümayəndəsi qalib gəlib 30% üstünlüklə. Bu və bütün dünya ictimaiyyəti də, Azərbaycan ictimaiyyəti də bəllidir ki, hansı rəqəmlərə daha çox etibar eləyəcək. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti indi çox belə çox ciddi bir psixoloji sarsıntı keçirir. Ona görə ki, hamını həmişə aldatmaq mümkün deyil. Bir adamı çox vaxt aldada bilərsən, ya da hamını bir dəfə aldada bilərsən, ancaq hamını həmişə aldatmaq mümkün deyil. Dəfələrlə onlar sözlər veriblər, vədlər veriblər, ötəliklər götürüblər ki, Azərbaycanda demokratiyayla bağlı islahatlar aparılacaq, demokratik seçkilər keçirəcək. Bir dəfə deyiblər aldadıblar, iki dəfə deyiblər aldadıblar, üç dəfə deyiblər aldadıblar. Artıq gəlib indi yavaş-yavaş bıçaq sümüyə dirənir. Bütün dünya deyir ki, əgər sənin belə bir üstünlüyün varsa, əgər sən hakim, həqiqətən də əgər Azərbaycan xalqı İlham Əliyevi dəstəkləyirsə, əgər həqiqətən də müxalifətin heç bir nüfuzu, cəmiyyətdə hörməti yoxdursa, qoy səsləri bir yerdə sayaq, elan eləyək, görək seçkiləri nə cür qutarıb. Bunu eşidəndə Azərbaycan hakimiyyəti ilə bir üçün dəli olur. Onun üçün nəticələri əvvəldən bilir. Bilir ki, nəticələr tamam başqa cür olacaq.
Aydın, Eldar Namazın fikirləridir bu, Azərbaycan Nəminə Forum Prezidenti. Biz çalışırıq veriliş ərzində Yeni Azərbaycan Politika Hakimiyyəti müavini Mübariz Qurbanlı ilə telefon əlaqəsi saxlayıq, amma hazırda əfsuslar ana digər zəngləri vaxtdan əvvəl, belə deyək, efirə çıxartma məcburiyyət qarşısında qalmışıq. Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruç bizimlə telefon etmədi. Zahid bəri vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zahid bəy, belə bir məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana hərbi və ya texniki yardım ayıranda bu daxili işlərə müdaxilə kimi qiymətləndirilmir. Amma demokratiya sayəsində, siyasi seçkilər sayəsində dəstək kimi ayrılanda bu artıq daxili işlərə müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Nədən belə ikili yanaşma Azərbaycan daxilindən?
İndi deyirsiniz, bizlərin fikirləri standart tətbiq edirik.
Yox, hər halda sizin fikriniz çox dəyərlidir, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə təəssüf ki, əslində indi sizin efir imkanlarınızla mənimki bərabər deyil, çünki indi qeyri-bərabər vəziyyətdədir. Mənə çox reqlamentlə qısa bir zaman verilib, amma bunun özündə də bəzi fikirlər söyləməyə çalışacağım, amma fərqi siz görəcəksiniz.
Mənim sizə iki sual olacaq, buyurun. Birincisinə cavab.
Məmnuniyyətlə. Birinci ondan başlayaq ki, həqiqətən də o məsələdə fərq var. Yəni konkret olaraq dövlətlə müəyyən təhlükəsizlik, iqtisadi və ya hər hansı bir siyasi məsələdə anlaşmaya gedərək müəyyən əməkdaşlığa doğru addımlar atmaq bu tamam ayrı bir məsələdir. Amma ikinci ayrı məsələ var ki, bəzən ayrı-ayrı diplomatik korpuslar özünü ölkə daxilinin ictimai siyasi həyatının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi aparırlar. Yəni tərəf kimi aparırlar. Söhbət burada bilavasitə müxalifət tərəfini tutmaq anlamına gəlməsin. Yəni biz həmişə deyirik ki, qərb strukturları əksər hallarda daxili təsir agentləri rolunda ayrı-ayrı qüvvələri tuturlar. Amma bu heç də o mənaya gəlməsin ki, həmin qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsində investisiya yatırırlar. Yox, bu belə deyil. Sadəcə müxtəlif öz maraqlarını həyata keçirilməsi üçün hansısa qüvvələrin üzərində proyektlər ola bilər. İndi mən nəyə gəlirəm? Məsələ ondadır ki, bəzən konkret olaraq səfirlər tərəfindən ayrılan bu cür vəsaitlər müxtəlif qüvvələrin sanki bu ümumi mübarizəsinə bir əlavə donor rolunda çıxış eləyir. Və bu, əlbəttə ki, ölkə daxili qanunvericilik sistemini yəni aşağılamaq deməkdir. Və mənə elə gəlir ki, Eldar Namazov və başqaları da buna qarşı çıxmalıdır. Söhbət heç ondan getmir ki, 3 milyon dollar o qədər böyük bir vəsait ki, Azərbaycanda siyasi situasiyanı dəyişə bilər. Yox, yanaşma doğru deyil. Yəni, bir ölkənin, müstəqil bir dövlətin daxili həyatında kənar qüvvələrin bu cür yəni ölkənin daxili həyatına ayrılmaz hissəsi kimi iştirak eləməsi yol verməzdir və bilirsiniz ki, beynəlxalq konvensiyalarının onların hər birinin mandatının bir çərçivəsi var. İkinci məsələ çox vacib, çox qısa. İş ondadır ki, güya deyilirdi ki, hər bir məsələ açıldı, bəlli oldu ki, o Qərb ilə Azərbaycan arasında güya problemlər var və s. Hətta bu iki eyni zamanda verilmiş bu bəyanatlar az qala Amerika-Azərbaycan arasındakı ciddi bir soyuq münasibətlər kimi şərh olunmağa çalışıldı. Belə deyil. Mənim əgər çəkinmət tərəfindən və hörmətli Ramiz müəllimin mövqeyi ona işarə idi ki, bu, Amerikanın rəhbərliyi tərəfindən söylənilən hər hansı bir fikirə qədər onun bunun hazırlanması, bu məlumatların toplanması və verilməsi var. Və bunun özündə istər Amerikanın səfirliyi, ya eyni zamanda bizim Amerikadakı səfirliyimizin özü də belə çalışmalar etməli idilər ki, bu cür mövqələr yaranmasın. Əlbəttə ki, sizin özünüzə də bəllidir ki, Azərbaycanı kimlə, Ermənistanla, demokratiya və s. məsələlərində eyni yerə qoymaq, hətta bəzən onun aşağı yerə qoymaq, bu nəyin ki, ədalətsizlikdir, Allahsızlıqdır. Və mənə elə gəlir ki, buna hər kəs o cümlədən müxalifət nümayəndələri də itiraz eləməlidirlər. Bundan xoşhal olub ki, ya ki, Amerika-Azərbaycan arasında problem yarandı və demək ki, bunlara dəstək verəcəklər, kimi şərh eləməsinlər.
Zahid bəy, digər bir məsələ, indi Eldar bəy də cavab verəcək bu mövqeyə, mən təməli başqa bir sahədən, hərçənd ki, bir-birinə yaxın olan bir sahələrdir və burada müdafiə sözü var. Silahlı qüvvələr İlham Əliyevin prezidentliyi namizədliyini irəli sürüb və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri İlham Əliyevin prezidentliyi namizədliyini irəli sürmək haqda bu təkliflə müdafiə naziri Səfər Əbiyev çıxış edib. Bizdə nazirliyin sözçüsü Eldar Sabirovun dedikləri də var. Gəlin onunla da birlikdə qulaq asaq, sonra sizə sualım olacaq.
Müdafiə naziri demişdir ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir və silahlı qüvvələr adından möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürür. Tədbir iştirakçıları da generallar və zabitlər, ümumiyyətlə bütün şəxsi heyət Müdafiə Nazirinin bu təklifini yeşilliklə qəbul etdi və beləliklə demək olar ki, Azərbaycan ordusu möhtərəm İlham Əliyevin qarşıdakı prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş oldu.
Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Elər Sabiroğludur bu. Zahid bəy, nə dərəcədə düzgündür ki, dövlət qurumu, nazirlik, prezidentliyə namizədliyi, kiminsə namizədliyini irəli sürsün? Siz hər halda qanunverici orqanın nümayəndəsisiniz, millət vəkilisiniz.
Ziya bəy, mən birinci onu vurğulayım ki, ümumiyyətlə, dövlət strukturlarında çalışan istər nazir, istər digər rangın daşıyıcıların hər birinin vətəndaş mövqeyi ola bilər. Bu, heç bir halda inzibati resursların hakimiyyət namizədi uğrunda səfərbər olunması anlamına gəlməsin. Sizə açıq deyirəm. İlham Əliyevin halal qələbəsinə yəni bir kimsə mane ola bilməz və hər hansı orta rangda, aşağı rangda məmur təmsil ayrı-ayrı məmurlardan ibarət o təmsilçilərin hər hansı bir yəni addımı və s. ancaq bu necə deyirik, ziyan verə bilər və bunun heç bir halda güya ki, hakimiyyətin vahid bir strategiyası kimi, ssenarisi kimi qələmə vermək doğru deyil. Yəni bu cür mövqələri bəri başdan güc strukturların, hərbi strukturların səfərbər olunması kimi şərh eləmək kimisə marağında ola bilər. Ancaq biz deyirik ki, bəli, bayaq söyləndi ki, əgər bizim şübhəmiz yoxsa, alternativ saymağa problemimiz, yəni problem gərək yaratmayaq və s. çoxlu məsələləri mən bilirəm, reqlamiyyət sıxır məni deyə bilmirəm. Bütün bunların hamısına şərait yaradılacaqdır və digər bütün maraqlı tərəflər bu iştirak eləsinlər və görəcəklər ki, Azərbaycan prezidentinin gələcəkdə bir daha seçilməsinin, yəni 2008-ci ildə bir daha seçilməsinin gücü təkcə hərbçilərdə deyil, hər hansı güc strukturlarında deyil, daha artıq dərəcədə xalq kütləsindədir. Çünki tutalım ki, ordunun sayı 70 min, 80 min şərti olaraq deyirəm, əlbəttə indi bu bizim müzakirə edədiyimiz məsələ deyil. Bu, dövlətdə seçkilərin həll edici dərəcədə yəni qalibiyyətini müəyyənləşdirmək üçün olan səs deyil. Əlbəttə, hər bir səs önəmlidir, amma yəni görəcəksiniz ki, fərq həddindən artıq çox olacaq və bu fərq kiminsə zəhmətinin məhsulu və ya kiminsə saxtakarlığının məhsulu yox, məhz İlham Əliyevin özünün halal səsi olacaq. Ona görə də nə qərbdən, nə şərqdən, nə də ki, daxildən xüsusi bir narahatçılıq yoxdur. Amma nəyəsə münasibət bildirilirsə, bu prinsiplərdir. Dövlət adına deyək ki, hörmət göstərilməsinə münasibətdir. Mən istəyirəm bu cür şərh olunsun.
Aydın, minnətdarım. Zahid bəy, təşəkkürlər. Zahid Orucidi, Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Eldar Namazov studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan Əminə Forumun prezidenti Eldar bəy, narahat olun, xəbərlərdən sonra da verərək vaxtımız olacaq danışmağa. Buyurun, sizin mövqiniz həmin bu məsələlər ətrafında.
Bilirsiniz, o qədər əcaib, heç bir qanuna, Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olmayan hadisələr baş verir şimdi. Yəni, bunun bir cənə səbəb ola bilər. Hakimiyyət həqiqətən də çox narahatdır. Qabaqdan gələn prezident seçkilərinin uduzacağını əvvəldən bilirlər. Onun üçün də belə sərsəm şeylər eləyirlər. Axı, indi bu məndən əvvəl danışan millət vəkili. Ona konkret sual verildi. Bu qanun uyğundur, qanun uyğun deyil. Həlbəttə ki, qanun qadağan eləyir ordunun siyasi proseslərə qatmağa. Həlbəttə ki, heç bir nazirlik İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürə bilməz. Həlbəttə ki, ordu və güc nazirlərinə gərək bu prosesdən kənarda olsunlar. Bunu konstitusiya da tələb edir, bunu qanunlar da tələb edir. İndi görün, bunlar içərdən nə qədər narahatlar ki, belə ağılsız addımlar atırlar, belə konstitusiya zidd addımlar atırlar. Bunun bir cürən səbəbi var. Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkiləri uduzacaq. Bunu onlar özləri çox gözəl başa düşürlər. Ona görə də bax, belə heç bir məntiqə sığmayan sərt bəyanatlar ki, ABŞ prezidentinin əleyhinə, kandalizasiyasına əleyhinə, sonra Avropa strukturlarının əleyhinə. İndi bax bu ordu məsələsi, görüşün nazir yığışdı, generallar əl çəpişəldi və bu ordu İlham Əliyevi müdafiə edir. Özləri də bilirlər ki, bu qanunsuzdur. Özləri də bilirlər ki, bu konstitusiyaya ziddir. Ayrı çıxışı olaraq qalmıyor. Bunlar indi hər şeydən yapışmaq istəyirlər ki, görüntü yaratsınlar. Real vəziyyət göz qabağında. İnflyasiya keçən il 26% idi, bu il 30-40% da ötəcək. Gündən görə hər şey bahalaşır. İnsanların sosial durumu gündən günə ağırlaşır. Siyasi hüquqlar gündən günə də daha da sərt tapdalanır. Heç bir jurnalist, əbsalon jurnalisti də açıq deyirlər ki, biz onlar azadlığa buraxmayacaqlar. İndi deyirlər ki, hesablama olacaq. O səslərin paralel hesablanmasını tapşıran təşkilatı bəlli olan kimi onun lisenziyası, deməli, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən məhkəmə müraciət olunduğu üçün onun lisenziyası qeydiyyatı ləğv olunsun. Ondan da qorxurlar onlar. Səsləri düzgün sayılmasından da qorxurlar bunlar. Ona görə də vəziyyət kifayət qədər mərcəsinə aydındır. Hər bir avtoritar rejimin müxtəlif mərhələləri olur. Yaranma mərhələsi olur, çox qüdrətli görünür. Sonra güclənir və s. Sonra da içəridən bu yavaş-yavaş başlayır laxlamağa, onun üçün ölkəni idarə edə bilmir. Və Və nəhayət ev məqama gəlir ki, ölkədə hamı bu avtoritar rejimdən narazı qalır. Və artıq onun səhnədən getməsinin vaxtı yetişir. İndi Azərbaycanda mövcud olan avtoritar rejim nə ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf edə bilir, nə sosial sahədə əhalini müdafiə edir, nə əhalinin siyasi hüquqlarını müdafiə edə bilir. Yalnız bir ovuc adam öz maraqlarını orada güdür və salam.
Hədə bəy, hakimiyyətin nədən narahat olduğu daha bir məqamda var, amma xəbərlərdən sonra mən sizə bu sualı verərəm və sizə cavab verərsiniz. Azərbaycan Nəminə Forum Prezidenti Eldar Namazov studiyamız qonağıdır. Mövzu əllə ki, bitməyib və biz xəbərlərə birazdan ayrılacaq və mövzunu davam etdirəcək. Bizim əməkdaşlarımız Azərbaycan Prezidenti aparatı ilə bu məsələni bağlı müraciət edir müntəzəm olaraq, amma son məlumata görə onlar bizə şərh vermək istəmədilər. Yəni, bu məsələdə şərh olmayacaq. Belə, birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və biz Eldar Namazlı söhbəti növbəti saatin əvvəlində davam edəcəyik.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.